Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli. Utorak je 31. jul, ovo su naslovi dana. Podgorica dobila gradonačelnika Ivana Vukovića iz DPS-a. Evropska unija je proširila sankcije za još 6 ruskih firmi. Hrvatska se oprašta od Olivera Dragojevića, zastave u toj zemlji na pola koplja. U današnjoj emisiji Šta je nakon što je izabran za prvog čovjeka Podgorice u Skupštini glavnog grada, kazao Ivan Vuković.
Nije vjerovatno da će iko od nas dočekati dan kada će arhitektura i urbanizam biti razlog zbog koje će neko umjesto Pariza ili Barcelone odabrati da posjeti baš Podgoricu. Pa ipak, i kao neko koje duže vrijeme boravio u inostranstvu, nema nikakvu dilemu da bi u dogledno vrijeme Podgorica mogla postati jedno od najljepših mjesta za život u regionu i širu.
Pošto je Viši sud u Podgorici odlučio da jednom od lidera opozicionog Demokratskog fronta Milanu Kneževiću odredi pritvor bez prethodnog skidanja imuniteta u Skupštini Crne Gore, postavlja se pitanje na koji način će se razriješiti novi pravni presedan. Advokat Dragan Šoć.
Postoji po mom sudu samo jedan način da ova situacija se na pravno valjan način razriješi, a to je da apelacioni sud ukine odluku koja je na Višeg suda.
Prije najavljenog prvo opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština glavnog grada izabrala je na današnjoj sjednici bez prisustva opozicije Ivana Vukovića iz Demokratske partije socijalista za gradonačelnika Podgorice. Vuković je inače bio nosilac liste oko DPS-a na lokalnim izborima u Podgorici, a dobio je podršku organa vladajuće partije za gradonačelnika glavnog grada. Crna Gora bi mogla mnogo da profitira od ekonomskog državljanstva i cijela priča u vezi s tim projektom vlade je ispolitizovana, ocijenio je ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović. On smatra da bi Crna Gora trebalo da sprovede taj projekat jer je model, kako je objasnio, potpuno otvoren i transparentan. Komentarišući upozorenja iz Evropske komisije, Radulović je za Radio Crna Gora rekao da cijeni konstruktivne kritike i da ne vidi apsolutno nijedan problem u vezi s ekonomskim državljanstvom koji bi mogao Crnu Goru da spotakne, kako je kazao, na putu prema Evropskoj uniji. Crna Gora je važan saradnik u obezbjeđivanju sigurnosti i igra značajnu ulogu u NATO-u i drugim globalnim operacijama, izjavio je portparol Pentagona Erik Pahon. Govoreći o nedavnim izjavama američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je rekao da ne zna zašto bi Sjedinjene Države branile Crnu Goru u slučaju napada na nju, iz Pentagona kažu da su Sjedinjene Države veoma posvećene saradnji sa Crnom Gorom kao NATO saveznikom. Sjedinjene Države i Crna Gora su posvećene NATO i saradnji kao saveznici. Crna Gora je važan saradnik u obezbjeđivanju sigurnosti, igra važnu ulogu u NATO-u i drugim globalnim operacijama, kazao je Pahon za Pobjedu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednici advokatskih komora Beograda i Srbije Jugoslav Tintor i Viktor Gostiljac pozvali su danas nadležne organe da formiraju poseban tim za istragu ubistava njihovih kolega i da usmire sve resurse da bi se što prije riješilo ubistvo advokata Dragoslava Ognjanovića. Gostiljac je za televiziju N1 kazao da će sa današnjeg skupa ispred Višeg suda u Beogradu poslati jasnu poruku organima da se u prvim danima nakon zločina svi resursi moraju staviti u pogon i učiniti sve kako bi se počinioci brzo pronašli. On je još kazao da će advokati danas ponovo nakon 4 godine biti ispred sudova, a ne u njima, jer je to potreban i primjeren potez. U Hrvatskoj je danas na inicijativu premijera Andreja Plenkovića Dan nacionalnog saučešća. Povodom smrti pjevača Olivera Dragojevića bit će obilježen isticanjem državne zastave na pola koplja na svim zgradama državnih i lokalnih institucija. Dan nacionalne sućuti, za razliku od dana žalosti, ne podrazumijeva otkazivanje ranije planiranih priredbi, saopštila je vlada Hrvatske, prenosi Beta. Posljednji ispraćaj Olivera Dragojevića bit će danas popodne na Splitskoj rivi, odakle će katamaranom koji je obezbijedila vlada Hrvatske isploviti prema rodnoj Beloj Luci na ostrvu Korčula, gdje će sutra biti i sahranjen. Dragović je umro u nedjelju u 71. godini u splitskoj bolnici, pošto je izgubio bitku s teškom bolešću. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je kazao da je spreman da razgovara sa Iranom o poboljšanju odnosa bez preduslova i istakao da će se sastati sa iranskim liderima ako oni to žele. Poslije susreta sa italijanskim premijerom Giuseppeom Conteom na pitanje da li bi se sastao sa iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem, američki je predsjednik precizirao da bi se, citiram, sastao sa bilo kim i da vjeruje u sastanke. Kraj citata, prenosi Glas Amerike. Ako predsjednik SAD-a Donald Trump želi razgovore, mora se ponovo pridružiti međunarodnom nuklearnom sporazumu koji je on jednostrano izvukao ranije ove godine, izjavio je savjetnik iranskog predsjednika Hasana Rohanija, a prenosi Reuters. Francuski parlament danas će razmatrati dva zahtjeva o povjerenju vladi koje su podnijele ljevica i desnica, tradicionalne stranke u zemlji koje traže objašnjenja o aferi bivšeg saradnika francuskog predsjednika Aleksandre Benele, prenosi Beta. Zahtjevi o povjerenju vladi, koji mogu da uzrokuju njenu smjenu ukoliko budu usvojeni, prilično su česti u Francuskoj, ali ovo prvi put da je opozicija podnijela takav zahtjev od dolaska Emanuela Makrona na vlast u maju 2017.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ivan Vuković je novi gradonačelnik Podgorice, nakon što su ga na tu funkciju izabrali odbornici vladajuće većine u Skupštini glavnog grada. Odbornici opozicije su izbor Vukovića nazvali nelegitimnim i napustili salu uoči glasanja. Vuković je na funkciji gradonačelnika naslijedio Slavoljuba Stijepovića. Sjednicu je pratio Predrag Tomović.
Glasalo je 36 odbornika, nevažećih glasačkih listića je bio jedan, za je glasalo 35 odbornika. Objavljujem da je za gradonačelnika glavnog grada Podgorice izabran dr. Ivan Vuković.
Tako je predsjednik Skupštine opštine Podgorica Đorđe Suhih zvanično objavio rezultate glasanja izbor Ivana Vukovića za novog gradonačelnika Podgorice. Ranije saopštio da je sada već bivši gradonačelnik Slavoljub Stijepović podnio ostavku na tu funkciju. U svečanom govoru pred odbornicima vladajuće većine u Skupštini glavnog grada Vuković je saopštio da će učiniti sve da opravda povjerenje odbornika koji su ga podržali i građana koji su glasali koaliciju koju je predvodila Demokratska partija socijalista na izborima. Govoreći o planovima, poručio je da nakon perioda urbanizacije nastupa period evropeizacije Podgorice, koja mora iskoristiti svoje potencijale.
Nije vjerovatno da će iko od nas dočekati dan kada će arhitektura i urbanizam biti razlog zbog koje će neko umjesto Pariza ili Barcelone odabrati da posjeti baš Podgoricu. Pa ipak, i kao neko koje duže vrijeme boravi u inostranstvu, nema nikakvu dilemu da bi u dogledno vrijeme Podgorica mogla postati jedno od najljepših mjesta za život u regionu i šire.
Novi gradonačelnik je poručio stanovnicima glavnog grada da je njihov udio u ispunjenju tog cilja od presudne važnosti.
Da bi to bilo moguće, odnosno da bismo živjeli u gradu kakav Podgorica može i treba da bude, potrebno je doprinos svakog njenog građana. Najjednostavnije kazano, ukoliko redovno ne izmirujemo obaveze koje imamo prema gradskim službama, ne vodimo računa o izgledu dvorišta naših kuća i ulaza naših zgrada, ne čuvamo dječje igralište i parkovski mobilijar, smeće odlažemo gdje stignemo, a parkiramo tamo gdje nam je najjednostavnije, nema te gradske uprave koja naš grad može dovesti u red u mjeri kojom bismo svi bili zadovoljni.
Glasanju za novog gradonačelnika nisu prisustvovali predstavnici opozicije, oni su napustili salu pred početak glasanja. Šef odborničkog kluba Demokrata Vladimir Čađanović je prethodno saopštio da je izbor novog gradonačelnika nelegitiman, te da je on samo paravan i da će Podgorica za stvarnog gradonačelnika dobiti ne Ivana Vukovića, nego Milana Ročena, jednog od najbližih saradnika lidera DPS-a Mila Đukanovića.
Da građani Podgorice znaju, danas se za gradonačelnika Podgorice bira Milan Ročen. Mila Ročena, kako je to propisano procedurom, moraju se dati i kratki biografski podaci za kandidata stvarnog gradonačelnika kojega danas bira Skupština glavnog grada. Rođen je na Žabljaku, za koji je rekao da će uskoro biti glavni grad Crne Gore. I zaista je to u pravu. Ako nastavi Demokratska partija socijalista da upravlja glavnim gradom, zaista će glavni grad izgubiti status glavnog grada koji mu po svemu i pripada.
Luka Rakčević iz URE kazao je da mu je žao što je Vuković prihvatio ulogu, kako je istakao, piona.
Dakle, žao mi je što je gospodin Vuković prihvatio ulogu piona, jer dogod on bude igrao ulogu koja mu je dodijeljena od strane partijskog vrha kao jedan najobičniji kompromis između zavađenih struje unutar Podgoričkog odbora Demokratske partije socijalista, onaj davno nasađeni, po mom dubokom sudu, korumpirani, sebični i antievropski sistem će nastaviti da odrađuje prljav posao kao što je to radio za vrijeme mandata gradonačelnika Miomira Muguše, za vrijeme mandata gradonačelnika Stijepović.
Nakon odbornika Demokratske Crne Gore i URE i odbornici Socijalističke narodne partije i Demokratskog fronta napustili su sjednicu prije glasanja. Podsjetimo, Ivo Vuković je na lokalnim izborima u Podgorici 27. maja bio nosilac liste Koalicije za dobro građana Podgorice Milo Đukanović, koju čine DPS sa koalicijnim partnerima Bošnjačkom strankom, Liberalnom partijom, Demokratskom unijom Albanaca, Crnogorskom i Pozitivnom Crne Gore. Tu partiju na izborima je podržalo 48.047 građana, čime su osvojili apsolutnu vlast, odnosno 32 mandata u gradskom parlamentu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:42, na koji način će se razriješiti novi pravni presedan prema kome je Viši sud u Podgorici odlučio da jednom od lidera opozicionog Demokratskog fronta Milanu Kneževiću odredi pritvor bez prethodnog skidanja imuniteta u Skupštini. To je slučaj koji je izazvao višestruke pravne i političke reakcije, ali i najave o mogućim novim turbulencijama na političkoj sceni Crne Gore. Priču ima Srđe Janković.
Čeka se odluka apelacionog suda po žalbi lidera opozicionog Demokratskog fronta Milana Kneževića, kome je Viši sud u Podgorici odredio pritvor do 2 mjeseca, jer nije sarađivao u istrazi koju je vodilo specijalno državno tužilaštvo. Naime, Milan Knežević je izrekao tvrdnju da mu je neimenovani sudija navodno obećao ukidanje presude za napad na policajca ako plati 10.000 eura. Specijalno tužilaštvo je sprovodeći istragu zahtijevalo od Kneževića da saopšti ime navodnog sudije, što je Knežević odbio. Specijalno tužilaštvo je zatražilo pritvor za Kneževića dok ne progovori, što je Viši sud prihvatio, a čime je nastao pravni presedan i pravna nedoumica da li sud može odrediti pritvor poslaniku ili bilo kom licu sa imunitetom, a da prethodno ne zahtijeva skidanje imuniteta. Odluka o pritvoru za Milana Kneževića za Demokratski front predstavlja nelegitimnu odluku i koja je donijeta u cilju političkog obračuna sa ovom opozicionom parlamentarnom grupacijom. Na pitanje kako se ova situacija može razriješiti, a da bude pravno valjana, advokat i nekadašnji poslanik i ministar Dragan Šoć kaže:
postoji po mom sudu samo jedan način da ova situacija se na pravno valjan način razriješi, a to je da apelacioni sud ukine odluku koja je na Višeg suda i da razlog ukidanja bude taj da nije zakonita odluka zbog toga što nije obezbijeđena dozvola Skupštine da se protiv Milana Kneževića vodi ta vrsta postupka. Pa ako VDT smatra da ima argumente, neka zatraži dopuštenje u Skupštine, odnosno kolokvijalno rečeno skidanje imuniteta Milanu Kneževiću, pa ako Skupština odobri vođenje postupka, u tom slučaju može da se donosi ovakva odluka. Ne mora, ali može.
U međuvremenu Skupština Crne Gore je uputila zahtjev Vrhovnom i Ustavnom sudu da razjasne odluku Višeg suda o pritvoru za poslanika bez skidanja imuniteta. Ustavni sud je vrlo brzo odgovorio Skupštini da ta institucija ne odlučuje o podnescima u kojima se traže pravni savjeti i mišljenja o pojedinim pitanjima, zbog čega se neće izjašnjavati niti Skupštini davati pravno tumačenje o tome da li je Viši sud prekršio Ustav kada je poslaniku Demokratskog fronta Milanu Kneževiću dosudio 2-mjesečni zatvor uprkos tome što ga štiti imunitet. I advokat Dragan Šoć smatra da inicijativa Skupštine o pravnom tumačenju određenog procesa nema svrhe.
Nema nikakve svrhe pozivati Ustavni sud da se izjašnjava, jer Ustavni sud se izjašnjava po određenim procedurama. Znači, pokrenite postupak, se za to steknu uslovi, zaštita ustavnih prava, ali ti uslovi se još nisu stekli jer nisu iscrpljeni prethodno neophodni pravni lijekovi. A to je redovno pravno sredstvo pred apelacionim sudom i vanredno pred Vrhovnim sudom.
Demokratski front je najavio da će se aktivno protiviti pokušaju realizacije odluke Višeg suda o zatvoru. Milan Knežević:
ja dobrovoljno neću ići u zatvor. Nemam namjeru da se skrivam, nemam namjeru da budem u nekoj gerilskoj varijanti, ali sigurno neću dozvoliti da kršenjem Ustava i zakona dobrovoljno odem u Spuž do 2 mjeseca zatvora kako bih učinio ćef Milivoju Katniću i Zoranu Pažinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Niz kontroverzi koje karakterišu projekat izgradnje prve dionice autoputa Bar Boljare dobio je još jednu perlu u nizu. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn sumnja da ekonomski angažman na Zapadnom Balkanu Kina zapravo koristi za širenje svog političkog uticaja na Evropsku uniju i to kroz mala vrata, a da je crnogorski autoput jedan od portala za realizaciju ovog kineskog strateškog cilja. Priču ima Esad Krcić.
Odgovor Ministarstva vanjskih poslova na pitanje u vezi sa ocjenama Evropskog komesara za proširenje Johannesa Hahna nismo dobili, čime je nastavljeno vladino ćutanje na Hahnovu zabrinutost da bi Crna Gora zajedno sa ostalim zapadno-balkanskim aspirantima za članstvo u Evropskoj uniji mogla biti sredstvo za širenje kineskog političkog uticaja na Evropsku uniju. Odgovarajući na pitanje portala Politico, koje zemlje Zapadnog Balkana stavlja u kontekst opasnosti da postanu trojanski konji Kine u Evropskoj uniji, Hahn kao primjer navodi upravo Crnu Goru. Kombinacija kapitalizma i političke diktature može da bude poželjna nekim liderima u regionu Zapadnog Balkana, rekao je Hahn, koji smatra da, iako je najveći dio zapadnih briga prethodnih godina bio usmjeren na ruske aktivnosti, postoji mnogo više razloga za nespokojstvo zbog Kine, koja je napravila niz značajnih investicija u infrastrukturne projekte u regionu.
This is exactly the case with this famous highway in Montenegro.
To je upravo slučaj sa famoznim autoputem u Crnoj Gori. Ovo je također šema ili, recimo, kineski biznis model po kom oni nude atraktivne ili manje više atraktivne zajmove koji se, ako ne možete da ih otplaćujete, pretvaraju u kapital. Mislim da treba da budemo oprezni u vezi sa ovim strateškim konceptom Kine i reagujemo na odgovarajući način. Mislim da će ovo biti jedan od najvećih izazova za Evropu.
I think this will be one of the great challenges of Europe.
Hanov scenario govori o mogućnosti da Kina preuzme vlasništvo nad budućim autoputem zbog nemogućnosti Crne Gore da otplaćuje kredit kineskoj Exim banci i preko vlasništva nad tako važnim infrastrukturnim objektom ostvari značajan politički uticaj u Crnoj Gori koji bi dobio novu dimenziju kada Crna Gora uđe u Evropsku uniju. Ovo je nova u nizu kontroverzi koje projekat autoputa Bar Boljare karakteriše od samog početka. S obzirom na epizodu u Gornjim Mrkama iz 2009. kada je početak radova proslavljen u prisustvu tadašnjih premijera Crne Gore, Hrvatske i Srbije, Mila Đukanovića, Jadranke Kosor i Mirka Cvetkovića, kontroverze su počele i prije početka. Sa tada odabranim hrvatskim konstruktorom je raskinut ugovor jer nije mogao da obezbijedi valjane bankarske garancije, a hrvatska vlada je odbila da to uradi jer se radi o privatnoj firmi. Radovi na izgradnji prve dionice od Smokovca do Mateševa su stvarno počeli tek 6 godina kasnije, maja 2015. godine. Izgradnju prve dionice duge 41 km dobila je kineska kompanija CRBC, a finansira ga država Crna Gora. Oko 85%, odnosno 688 miliona eura pozajmljeno je od kineske Exim banke, a ostatak od 120 miliona eura će se izdvojiti direktno iz budžeta. Iako zbog grejs perioda od 6 godina otplata glavnice još nije ni počela, projekat je već uzdrmao javne financije, pa je državni dug odavno premašio 60% BDP-a, a i dalje ima tendenciju rasta, uprkos brojnim povećanjima poreza i akciza koji su dodatno pritisnuli inače nizak životni standard većine građana. Ocjene da se radi o netransparentnom kreditu, čije je posljedice teško pretpostaviti, dobile su značajnu potvrdu u periodu naglog rasta američkog dolara, kada je na površinu isplivalo da Crna Gora nije obezbijedila nikakav mehanizam zaštite od valutnog rizika. Koliko vlada spretno upravlja ovim projektom pokazalo se kada se ispostavilo da je vlada pristala na ugovor kojim je za sve sporove određena nadležnost kineskih sudova. Ugovor sa kineskim izvođačem radova je kritikovan i zbog mnoštva drugih razloga, ali poseban kuriozitet predstavlja činjenica da njime nije predviđena izgradnja prilazne petlje na sjevernom obodu glavnog grada. Vlada je to podrazumijevala, ali kineski CRBC prednost nije dao vladinim pretpostavkama, već ugovoru koji ne podrazumijeva takvu obavezu izvođača radova, pa će petlja na Smokovcu poreske obveznike koštati dodatnih 30 miliona eura. Međutim, isplativost autoputa nije sporna samo zbog tankih javnih financija koje se suočavaju sa megaprojektom i vladinoj nedoraslosti mogućim zamkama ugovornog i kreditnog aranžmana. Trenutno se gradi samo četvrtina cjelokupne trase, a za nastavak gradnje vlada investitorima nudi javno-privatno partnerstvo, što čini se neće ići lako zbog skepse evropskih zajmodavaca koji su zabrinuti zbog skupih garancija koje bi Crna Gora trebalo da ponudi, što bi dodatno problematizovalo stanje javnih financija. Reuters je svojevremeno objavio nalaze dvije studije, francuske firme Louis Berger za vladu Crne Gore i američke kompanije URS koja je rađena za Evropsku investicionu banku. Obje su zaključile da nema dovoljno saobraćaja koji bi opravdao koncesiju za autoput, odnosno da bi vlada morala da odobri godišnje subvencije od više desetina miliona eura da bi koncesija postala privlačna za strane investitore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sljedećom pričom idemo do Skoplja. Makedonski parlament je odredio u ponedjeljak da se 30. septembra održi referendum o težnjama te države ka članstvu u Evropsku uniju i NATO, kao i o sporazumu između Skoplja i Atine o imenu te bivše Jugoslovenske republike. U sobranju od 120 poslanika glasalo 68 za održavanje referenduma s pitanjem da li ste za članstvo u EU i NATO uz prihvatanje sporazuma o imenu između Republike Makedonije i Grčke. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Makedonski parlament je doneo odluku da se 30. septembra održi konsultativni referendum na kome će građani odgovoriti na pitanje da li ste za članstvo u Evropsku uniju i NATO sa prihvatanjem dogovora između Republike Makedonije i Republike Grčke. Odluka je izglasana bez prisustva poslanika opozicione VMRO DPMNE, koja smatra da je vladajući socijaldemokratski savez SDSM još jednom pogazio demokratiju u Makedoniji, a da je premijer Zoran Zaev još jednom prevario makedonske građane i pogazio obećanje o obavezujućem referendumu. Svjesni o štetnosti kapitulanskog dogovora, kao i da je dogovor za promjenu ustavnog imena zemlje neprihvatljiv za građane, na silu i sa teškom manipulacijom preko dvosmislenog pitanja oni pokušavaju da ga proguraju, kaže se u saopštenju VMRO-DPMNE. Na današnjoj preskonferenciji premijer i lider SDSM-a Zoran Zaev je rekao da je svakom od građana data šansa da donese veliku odluku. Sada je vreme za odluku, istakao je on.
Svega od nas je dolužen da je prezeme odgovornosta za svojata jedina, a so toa i za jedinata na našata zemlja.
Svako od nas je dužan da preuzme odgovornost o svojoj budućnosti, a time i o budućnosti naše zemlje. Izađite i izaberite. Ja lično se obavezujem da ću poštovati ishod vašeg demokratskog izbora bez obzira na rezultat. Taj rezultat, ta vaša volja, bit će poštovana. Ja snažno verujem u odluku naših građana i uveren sam da će Makedonija postati članica Evropske unije i NATO-a, da će makedonski narod večno biti makedonski narod i da će večno govoriti na makedonskom jeziku. Budite i vi kreatori te večnosti. Prethodno SDSM je saopštio da je kao odgovorna i državotvorna partija omogućio da građani imaju posljednju reč o dogovoru sa Grčkom. Na demokratskom i neposrednom referendumu 30. septembra građani Republike Makedonije će imati istorijsku mogućnost da direktno odlučuju o svojoj i o budućnosti države, navodi se u saopštenju vladajuće partije. U međuvremenu je evrokomesar za proširenje Johannes Hahn na svom profilu na Twitteru pozdravio odluku Makedonskog sobranja o referendumu. Evropska unija podržava dogovor sa Grčkom i njegovu implementaciju kao simbol pomirenja i dobrosusjedskih odnosa u regionu. Pozivam sve građane Makedonije da iskoriste svoje demokratsko pravo glasa. Radi se o njihovoj zemlji i njihovoj budućnosti, napisao je Han. Inače, dogovor je potpisan u junu od strane ministara spoljnih poslova Makedonije i Grčke Nikole Dimitrova i Nikosa Kozijasa i između ostalog predviđa da naziv države bude Republika Severna Makedonija za sve upotrebe. Njegova implementacija će se odvijati etapno, a stupit će na snagu kada obe strane prihvate dokument u saglasnosti sa unutrašnjim procedurama. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Teheran, ali i zvanični Washington postavili su uslove za eventualni sastanak lidera dvije zemlje nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da bi se sreo sa predsjednikom Irana Hasanom Rohanijem bez ikakvih preduslova i kad god bude želio. Analitičari ocjenjuju da Trump vjeruje u svoju diplomatiju licem u lice nakon susreta sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom i predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Međutim, mnogi u Sjedinjenim Državama upozoravaju, uključujući i u samoj Bijeloj kući, na rizik da od takve diplomatije uglavnom ima koristi samo druga strana. Pripremio Dragan Štavljanin.
Savjetnik iranskog predsjednika Hasana Rohanija Hamid Abutalebi izjavio je da bi pregovori sa SAD-om mogli da počnu ako bi se vratile nuklearnom sporazumu iz 2015. Donald Trump je u ponedjeljak rekao da je spreman na sastanak sa iranskim zvaničnicima kada to oni budu htjeli, te da to ne čini sa pozicije snage ili slabosti.
Ne znam da li su spremni za to. Oni se sada suočavaju sa teškim trenucima. Ja sam povukao SAD iz dogovora o Iranu. Taj sporazum je bio besmislen. Vjerujem da će na kraju ipak htjeti da se sastanemo i spreman sam na taj susret kad god budu htjeli.
On je izjavio da bi se bez preduslova sastao sa iranskim liderima radi razgovora načinima poboljšanja odnosa nakon istupanja SAD-a i sporazuma o nuklearnom programu Irana. To bi bilo dobro za SAD, Iran i ceo svijet, kazao je Trump. On je naveo koristi od nedavnih samita sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom u Singapuru i predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Helsinkiju. Nijedan američki predsjednik nije se sreo sa iranskim liderom od Islamske revolucije 1979. u kojoj je zbačen šah saveznik Washingtona. Trump je prethodnih nedjelja svu pažnju usmjerio na prijetnju koju predstavlja Iran, stavljajući Sjevernu Koreju u drugi plan. Prošle sedmice Trump je zaprijetio iranskom predsjedniku Hasanu Rohaniju da će se suočiti sa užasnim posljedicama zbog prijetnji koje je uputio Sjedinjenim Državama. Prethodno je Rohani upozorio SAD u vezi s nastavkom neprijateljskog odnosa prema Teheranu da se ne igra sa repom lava, navodeći da bi sukob sa Iranom bio majka svih ratova. Gareth Marquis, portparol predsjednikovog savjeta za nacionalnu bezbednost, saopštio da SAD neće ukinuti bilo koje sankcije niti obnoviti diplomatske i ekonomske veze sve dok ne bude vidljive i trajne promjene u politici Teherana. Trump, kako navodi britanski Guardian, predstavlja sebe kao vrhunskog pregovarača koji je najefikasniji kada razgovara sa suparnicima lice u lice, mada su opoziciona demokratska stranka, ali Trumpovi republikanci izrazili sumnju da je ostvaren bilo kakav opipljiv rezultat. To je još jedan recept za loš ishod, kazao je demokratski senator Bob Menendez. Isto kao i u slučaju Severne Koreje, bez uslova, bez pripreme i šta smo dobili. Dobili smo Kim Jong-una koji je od međunarodnog parije promovisan u nekoga koji izgleda kao legitimni državnik, kazao je Menendez.
I za kraj još jednom naslovi dana. Podgorica dobila gradonačelnika Ivana Vukovića iz Demokratske partije socijalista. Evropska unija proširila sankcije za još 6 ruskih firmi zbog aneksije Krima. Hrvatska se oprašta od muzičara Olivera Dragojevića, zastave u toj zemlji na pola koplja. I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Željko Tomić i Lelo Šćepanović.